АКШ элчисинин міндетін атқарушы Джон Ордви Ауғанстан АКШ-қа қарағанда Орталық Азияға, оның ішінде Қазақстанға жақынырақ болғандықтан тәліптер бұл аймаққа көбірек қауіп төндіреді. Сондықтан АКШ пен Қазақстан арасында әскери ынтымақтастық болғаны дұрыс деді. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Қазақстан өткен сенбіде Ауғанстанға әскер жіберу жөнінде НАТО мен келісімді бекіткеннен кейін ауғандық тәліптер Қазақстанға ескерту мәлімдеме жасады. Онда Талибан Қазақстан Ауғанстандағы соғысқа әскер жіберсе, оның соңы қиын болады деген. АКШ елшісі тәліптердің Қазақстанға қатысты ескертуіне байланысты Қазақстан ғана емес, терроризмге қарсы күресіп келе жатқан елдердің бәрі қазір қауіп астында қалып отыр деді. АКШ президенті Барак Обама Еуропаға сапарын Ирландиядан бастады. Дублинде Обама Ирландия президенті және премьер-министрімен кездесті. Ирландияның үкімет басшысы Энда Кеннимен кездесуде Обама Елдегі, біз бұл елдегі экономикалық жағдайдың тұрақталуында алға басушылықтар болғанына қуаныштымыз. Мен бұл қиын жол болғанын білемін, бірақ бұл ирландықтар жеткен жетістіктің бірі деді Обама. Ол Дублинде ашық аспан астындағы сөзін АКШ пен Ирландия арасындағы байланыстарды күшейту мәселесіне арнайды. Обама бұл сапарында түп нағашысының туған жері Ирландияның кішкентай ауылы Манигалға да бармақшы. АКШ президенті Барак Обаманың әкесі кениялық болса, анасы америкалық ирланд болған. Сейсенбі күні Обама әйелі Мишельмен Британияға да барып, Елизавета патшайымның қонағы болады. Одан кейін осы аптада Францияда өтетін үлкен сегіздік тобының жиынына қатысып, сапарын Польшада жалғастырады. Пәкістанның әскери теңіз флоты соңғы 15 сағат бұрын талибандар басып алған Карачидегі базаға бақылауды қайта алды. Әскери өкілдердің хабарлауынша базада қарсылықтар тоқтағанымен әлде іздеу шаралары жүріп жатыр деп хабарланған. Теңіз күштері әскери база тұтты толық тексеріліп біткенше талибандармен қақтығыста қанша адам қаза тапқан жайлы мәлімет бере алмайтындықтарын айтқан. Осының алдында қарулы содырлардың жексенбі күні базаны басып алу кезінде кемінде 12 әскери мерт болды деп хабарланды. Бұл шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Олар Михран теңіз бекетіне жасалған шабуыл мамырдың 2-сінде АКШ күштерінің қолынан қаза тапқан Осама бен Ладеннің өлімі үшін кек қайтару деді. Еуропадағының Брюссельде кездесіп жатқан сыртқы істер министрлері Беларусь билігінің қарсыластарын күшпен басып жатқанына байланысты үкімет өкілдеріне қарсы санкцияларды кеңейтті. Еуропадағы осыған дейін санкцияға іліккен президент Александр Лукашенко бастаған 170-тей ресми өкілдің қатарына тағы 13 адамның тізімін енгізді. Оларға Еуропа кеңістігіне кіруге тыйым салынып, есепшоттар тәркіленді. Еуроодақтың санкцияларды кеңейтуі Беларусь билігі оппозициялық саясаткерлерді шетінен түрмеге жауып жатқан тұста болып отыр. Минскіде 90 айындағы президенттік сайлауда Лукашенконың жеңісін мойындамай наразылық шеруіне шыққан оппозиция жетекшілері мен белсенділерінің соты жүріп жатыр. Сонымен қатар Еуропадағы Сирия мен Иранға қарсы да санкциялар енгізді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тбилисиде бірнеше жүздеген оппозиция белсендісі үшінші күн қатарынан шеру өткізіп, президент Михаил Саакашвилиді орнынан кетуге шақырды. Грузин оппозициясы Саакашвилиді елде өктемшіл билік құрып отыр деп айыптайды. Сенбі күні басталған шеруде 10 мың адам Тбилиси көшесіне шығып, жексенбі күні полиция көліктерді талқандай бастаған оларды газбен тарқатты. Одан кейін тағы 2 мың адам наразылық шарасына жиналып, 300-дей оппозиция белсендісі қоғамдық телеарна ғимараты жанында түнеп шықты. Оппозиция жетекшілері өз қолдаушылары шеруді шеруді жалғастырып оға шақырып отырса, кейбір оппозиция үкіметке қарсы шараға қатысудан бас тартты. Ауғанстанның шығысындағы адам көп жиналған базар маңында жанкешті жарылыс жасап, 4 адамның өмірін қиды. Тағы бірнеше кісі жараланған шабуыл Лағман провинциясында болды. Аймақ басшылығының өкілі жанкештінің нақты кімдерді нысанаға алғаны белгісіз, жарылыстан қаза болғандардың бәрі бейбіт халық деп отыр. Бұл жарылысқа жауапкершілікті талибандар алды, соңғы кезде тәліптер жанкештілік шабуылдарын көбейтіп отыр. Йемен президенті Али Абдалла Салих Парсы шығанағындағы араб елдері ынтымақтастық кеңесі ұсынған билікті бейбіт жолмен тапсыру туралы келісімге қол қоюдан бас тартты. Осылайша Салих осымен үшінші рет бұл ұсынысты кері қайтарып отыр. Құжатқа билеуші партия өкілдері мен оппозиция жетекшілері қол қойған. Президент Салихтың қылығына жауап ретінде Парсы шығанағындағы араб елдері ынтымақтастық кеңесі Йемендегі саяси дағдарысты шешуге арағайын болуды тоқтататындығын мәлімдеді. Испанияда жексенбі күні өткен жергілікті сайлауларда алдыңғы мәліметтер бойынша сайлаушылардың 37%-ден астамы оппозициядағы консервативтік халық партиясына қолдау білдірді. Ал осы уақытқа дейін билік басында отырған социалистік партия шамамен 28% ғана дауыс жинаған. Билеуші партияға елдегі экономикалық дағдарыс және жұмыстыққа қатысты наразылықтар айтылып келген еді. Бұл сайлау қарсаңында Испанияның көптеген қалаларында жұмыссыздыққа қарсы наразылық жиындары өтіп, оған мыңдаған адам қатысты. Тергеу деректері бойынша 28 жастағы Афтаф Алейхан 2010 жылы мамыр айында Нью-Йорктегі Таймс-скверде көлікке бомба.